Добрий день, колеги. У нас сьогодні спеціальне засідання комітету. В принципі, раз, два, три, да, людей вистачає. У нас ще є запрошені колеги з комітету з питань свободи слова. Пан Мотовиловець, пані Циба. Да. Єсть? Да, все. А також запрошені спеціально стосовно справи, яка набула суспільного резонансу, а саме обшуків на 1+1. З приводу оприлюднення прослуховування, вірніше, оприлюднення записів, які відбувалися в Кабінеті міністрів. Крім депутатів, у нас присутні Володимир Терентійович Горбенко. А підніміть руку, щоб просто всі знали, до кого звертатися. Віталій Анатолійович, знову здрастя. Да. Зараз Володимир, пан Горбенко, заступник голови Служби безпеки, і Віталій Маяков, перший заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки. Від Міністерства культури зараз підійде пан Максимчук. У нас є Максим Шиленко, керівник департаменту журналістських розслідувань 1+1 медіа. І у нас мала бути Хацянівська, але кореспондент. Алла? Алла как корреспондент. Ну, извините, да. Не претендую. Семенюк Ірина. Ну це запрошення, власне. І є у нас представник, напевно, має бути Ендрю Лоусен, спостерігач Київського регіонального офісу ОБСЄ. Чи є він? Добре. Окей. Приводом послужила історія, яка відбувалася в четвер в офісі 1+1. Для того, щоб ми від самого початку розуміли, про що йде мова, я б хотів надати слово представникам СБУ, для того, щоб вони розповіли, що, власне, стало приводом обшуків у журналістів і в ньюзрумі. Будь ласка.
Ну, підставою для проведення обшуків, ну, в першу чергу, стала наявність кримінального провадження, яке розслідується слідчими Служби безпеки України. Ну і відповідно ухвала судді слідчого, що є підставою для проведення слідчих заходів.
Якщо ви б детальніше сказати, про що власне інкримінувалося журналістам, які звинувачення призвели до цього?
Так не можна сказати, що щось інкримінувалося журналістом. Ну, всім відома ця справа, да, вона стосується несанкціонованого прослуховування. Слідчими діями і експертами було встановлені певні результати, певні підтвердження, якісь отримані були щодо цього прослуховування. І, відповідно, з метою збору доказів і встановлення всіх причетних до цієї справи в поле зору попали також і журналісти. Вже, напевно, всім відомо, що до цієї категорії людей і відносяться окремі співробітники управління державної охорони, можливо, причетні. Але щоб зібрати докази, треба було провести певні слідчі дії, в тому числі обшуки і отримання технічних засобів, ноутбуків, телефонів з метою з'ясування всіх обставин.
А журналісти проходять в цій справі як в статусі кого?
Журналісти в цій справі не проходять ні в статусі, ні можливих звинувачених, ні в коєму разі, ніякому разі, але цей аудіофайл, кінцевим бенефіціаром були журналісти в даному випадку.
А що значить кінцевим бенефіціаром?
Вони отримали цей запис і оприлюднили його в засобах масової інформації.
А чи вважається те, що вони отримали цей запис і оприлюднили підставою для проведення обшуків?
Згідно з рішенням слідчого судді, вважається, що є підстави.
Є підставою, що журналісти монтували якийсь запис?
Ще раз перепрошую.
Перепрошую. Є підставою те, що журналісти монтували якийсь запис?
Є. Ну, монтували для оприлюднення, а не зробили запис. Це різні речі.
Ну так, да. Якщо я завтра, як колишній журналіст, отримую якийсь запис, який мені хтось передасть, і буду його монтувати, я можу бути під обшуком правоохоронних органів?
Ми можемо на іншому прикладі пояснити.
Давайте.
Давайте на іншому. Крадений автомобіль. Автомобіль з'явився десь в іншої особи, яка його законно придбала. Для того, щоб з'ясувати, хто вкрав автомобіль, потрібно з'ясувати всі обставини його перепродажу, скільки раз він був проданий. Ну, це звичайні речі.
Ні, я перепрошую.
Просто що стосується отримання всіх обставин.
Ні, мова йде про суспільно значущу інформацію про роботу журналістів. Це все ж таки трошки різні обставини. Тобто, якщо це громадянин, який якимось чином проходить у справі вкраденого автомобілю, якщо це журналіст, який має якусь суспільно значущу інформацію, хоче її змонтувати, оприлюднити, тому що вважає її значущою для суспільства.
Я згоден, але аналогічні дії були проведені і стосовно представників Кабміну.
Ні, дивіться, ми ж тут Кабмін не викликали, тобто Кабмін – це ваша справа, і очевидно, що, можливо, колись ви нам розкажете подробиці з цього приводу. Мова йде в даному справі про роботу журналістів. Ви щойно порівняли роботу журналістів з кейсом вкраденого автомобіля. На мій погляд, це трошки, м'яко кажучи, різні речі.
Я про збір доказів вам говорив.
Ну, про збір доказів, так. Да.
Пане голово, дозволите питання?
Да.
Володимир Теренович, будь ласка, а можете пояснити таку річ? Чи вважає слідство, що саме журналісти були тими особами, які розмістили ці записи на YouTube-каналі анонімному? Чи вони взяли ці записи з YouTube-каналу? Тобто, ну, розумієте суть питання, да?
Ні, суть питання я розумію, але я не можу розголошувати, розумієте, цю суть.
А в ухвалі слідчого судді йшлося про... Тобто це не так мовити, розглядалося в ухвалі слідчого судді?
Ну, ухвала доступна, наскільки я знаю, для всіх.
Я попросив, на про всяк випадок, щоб не було питань стосовно моєї попередньої роботи, провести це засідання пана Потураєва, щоб не було, вбачалося, там, конфлікту інтересів всьому.
Дякую. Тоді, шановні колеги, у кого є додаткові запитання до представників? Я спочатку, з вашого дозволу, колегам з комітету надам слово. У кого є, будь ласка, запитання до представників Служби безпеки України? Микола Леонідович.
Дякую. Я, по-перше, хотів справді подякувати Олександру Владиславовичу за те, що він передав вам слово, бо це дійсно правильно. По-друге, хочу сказати, що... У нас запитань немає. Я думаю, що свою позицію ми висловили в заяві, яку підписали, мені здається, з багатьма членами комітету разом теж. Це неприпустима історія, тому що в кожній демократичній країні журналіст, по-перше, не повинен розкривати своїх джерел інформації. Журналіст, в принципі, займається своєю професійною роботою. Якщо немає доказів того, що журналіст справді брав участь в тому злочині, який був, а це злочин, його справді треба розслідувати, який стосується прослуховування прем'єр-міністра, з цим ніхто не сперечається. Якщо немає прямих доказів цього, то, очевидно, це вкрай ганебний факт. Запитання у мене наступне. Чи не вийшли слідчі за межі ухвали суду під час проведення цих обшуків, в тому числі вдома у журналістів? А якщо вийшли, бо таке теж допускається законодавством, чи був потім поінформований суд і чи були зроблені всі необхідні процесуальні дії в такій ситуації? Дякую.
Ну, по-перше, слідчими було запропоновано надати добровільно всі технічні засоби відповідно до ухвали суду тим особам. А вже по факту, як це все вийшло, і ми бачили все в Ютубі, і в засобах масової інформації, то вже друга річ. Ну, якщо людина не бажає добровільно надавати докази, чи те, що шукає слідчий, ну, він змушений був застосувати кримінально-процесуальний кодекс.
Ні, у мене питання дуже конкретне. Так. Чи не вийшли слідчі за межі процесуального рішення суду, яке дозволяло їм проводити ті чи інші слідчі дії?
Ні.
Тому що інформація, яка є в нас, свідчить про протилежне. Ви могли б продемонструвати членам комітету відповідне рішення суду на ці слідчі дії і на обшуки, в тому числі в домашніх помешканнях журналістів?
Всі ухвали є в реєстрі. Вони доступні. Я зараз з собою не можу вам продемонструвати. У мене з собою відсутнє.
Ну, просто ви йшли на засідання парламентського комітету. Очевидно, треба було, щоб ці ухвали у вас були.
Це засідання, воно зовсім не відрізняється від попереднього.
Ні, в нас це перше засідання.
У вас це перше.
Послухайте, Верховна Рада України – це найвищий законодавчий орган в парламентсько-президентській республіці, який ви, як Служба безпеки України, підзвітні. І очевидно, якщо ви йдете без матеріалів справи на засідання, які справі присвячені, і про це йдеться, то це в тому числі неповага до парламенту. Я з великою повагою ставлюсь до вас. Просто...
Будь ласка, є відповіді на запитання, але не...
Ні, це не відповіді на запитання. Ми запитуємо, де ухвали суду, на підставі яких проводилися обшуки в журналістів, в тому числі в домашніх умовах.
Ухвали суду в кримінальній справі.
Ви можете їх продемонструвати членам комітету, народним депутатам?
Звичайно.
Будемо дуже вдячні.
Але не зараз.
А зараз відповісти все-таки, чи була ухвала суду щодо обшуків приватних помешкань?
Звичайно.
Була то ухвала?
З адресами, з усім.
З адресами.
І вони не вийшли за межі ухвали?
З прізвищем.
Вони не вийшли за межі ухвали. Питання, чи вийшли вони за межі ухвали під час цих слідчих дій?
Я відповів на питання, ні.
Не вийшли?
Ні.
Добре, дякую.
Уточнення. Так. Якщо дозволити уточнення до запитання колеги, тобто ви сказали, що ви зверталися до журналістів добровільно надати
слідчі,
і вони відмовились, так? Журналісти відмовились. Да, після цього ви прийшли вже з обшуком на відповідно на телевізійний канал.
Ні.
Чи як це відбулося? Це добровільна відмова.
Цей візит, який відбувся з ухвалою слідчого судді, і було запропоновано особам надати ці технічні...
Тобто ви вже, коли прийшли з обшуком, запропонували їм добровільно надати
звичайно.
Ці... таким чином. Тобто до цього ви до них не звертались, не запрошували.
Щоб не проводити безпосередньо розшук цих речей.
І ще раз хотів би уточнити вашу відповідь. Тобто ви вважаєте, що співробітниками Служби безпеки України під час здійснення цих дій не було жодного порушення, зокрема, і відповідних статей, які регламентують перешкоджання журналістській діяльності. Тобто ви вважаєте, що ви діяли відповідно до своїх повноважень і жодного перешкоджання журналістській діяльності не вчинили. Так?
Так.
Скажіть мені, з чим пов'язано, що от тільки за останній час відбулося 4 прецеденти, коли правоохоронні органи, ну, четверте, це Служба безпеки України, прийшли безпосередньо на засоби масової інформації. Я скажу, що такого в попередній історії України не було при будь-якому режимі. Чому зараз правоохоронні органи вирішили, що можна... От заходити на територію засобів масової інформації.
Ніхто не вирішив, що можна заходити. Є законні підстави, ми діємо відповідно до вимог чинного законодавства.
Володимир Терентьович, ще одне уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, ну тому що от я зараз, ну, просто звичайно не маю часу, не зміг знайти ухвалу в реєстрі. Скажіть просто, якщо це можливо, значить, ухвала стосувалася от тих громадян, до яких прийшли з обшуками, значить, там йшлося про журналістів чи просто про громадян України?
Йшлося про конкретних фізичних осіб, громадян України.
Дякую дуже. Колеги, ще питання. Пан Андрій Могиловець, представник комітету з питань свободи слова.
Кажіть, будь ласка, представник 1 плюс 1, а ви дійсно підтверджуєте, що Служба безпеки запропонувала вам спочатку добровільно надати, чи це не так?
Служби безпеки, слідчий Служби безпеки України, коли прийшов до нас, він звернувся до на той момент в офісі, коли вони одразу з'явилися, в офісі взагалі фігурантів не було жодного. А потім ми їх викликали на роботу, тому що вони з'явилися десь о 18 годині, коли вже фіналізувався матеріал, який готувався цього дня до ефіру. А ми викликали назад на роботу двох людей, це Данько і Куксін. А першим з'явився Куксін, і одразу, як він з'явився, слідчий звернувся до нього, сказав йому, що він, чи не хоче він віддати засіб, яким він здійснював запис прем'єр-міністра. На що, звичайно, журналіст сказав, що у нього цього запису немає.
Відповідно, питання було, пристрої. Вони не пропонували віддати всі пристрої, якими використовуються, вони відразу поставили.
Ну, от я сказав, я як було дослівно, я сказав, що чи не хоче він добровільно здати пристрій, яким здійснювався запис прем'єр-міністра.
І після якого часу почали самі слідчі дії обшуки?
Слідчі дії почалися, ну, там, протягом години.
Через годину вони почали слідчі?
Да, тому що ми там ще чекали на адвокатів, на представників юридичних, представників каналу і так далі. Вони хотіли розпочати одразу, але ми трошки цю історію затримали. Далі вони провели обшуки, в ухвалі йдеться про те, щоб проведення обшуків на робочих місцях зазначених осіб. Вони нас попросили добровільно показати місця робочі. Ми намагалися пояснити, що це open space, і всі працюють за різними місцями, але місця, де найбільше працюють саме ці особи, ми їм продемонстрували ці місця. Після того вони попросили відкрити паролі. Ми паролі їм не надали, тому було вилучено два комп'ютера, редакторські і журналістські комп'ютери з Newsroom. Один комп'ютер ми відкрили, тому що той комп'ютер також часто використовується іншим журналістом, тому він при них відкрив. А вони подивилися всі папки, які їх цікаво.
Володимир Тримович, а ви переглядали відеозапис слідчих дій після того, як вони були здійснені?
Ні, в онлайн-режимі я дивився.
Попередня інформація, яку ви надали, про те, що ви зверталися з проханням показати техніку, яку монтували, але питання було поставлено по-іншому, техніку, яку був зроблений запис.
Звичайно.
В тому числі, тому що ми шукаємо цей пристрій.
Ну, я, до речі, хочу тоді одну ще хвилинку попросити часу і пояснити. Це, як мені здається, я там немає юридичної освіти, але мені здається, просто ухвалиться сума суду, яким надав слідчий суддя ухвалу суду для обшуків. Да? Тільки що тут вже прозвучало від кількох панів депутатів, що журналіст має право там здійснювати записи, обробку і так далі інформації. І думаю, що тому ж слідчому судді, який надавав ухвалу на обшук, звичайно, цієї інформації, яку надала Служба безпеки, було недостатньо для того, щоб надати можливість здійснювати обшук. Тому в ухвалі записано і записано чорним по білому, що один з фігурантів, а саме Денько, міг бути причетний саме до здійснення запису прем'єр-міністра. Думаю, що саме на підставі цього і був наданий дозвіл на обшук. Тобто, ну, на мій погляд, слідчий суддя був введений в оману представниками Служби безпеки для того, щоб до нас прийти.
А скажіть, будь ласка, теж до вас запитання представника плюсів, так? Я просто не бачив цих ухвал. Там вже були ваші адвокати, ви знаєте, СБУ виходила за межі ухвал суду в своїх діях?
Дивіться, я був вже тільки безпосередньо на місці на самому каналі. В принципі, на каналі, ну, якщо там відкинути емоції, якщо на початку, поки не з'явилася велика кількість людей, там інша преса, то, в принципі, починала група слідчих дуже агресивно. Потім, коли ми всі підтягнулися, вони далі більш-менш трималися.
Ні, я питання не про поведінку, я розумію.
Ні, я кажу, далі вони трималися більш-менш в рамках ухмали, тобто вони, то, що вони хотіли, ми їм показували, і більше вони ніяких не перевищували своїх повноважень. Але то, що відбувалося на квартирах, в помешканнях, да, знову таки, це зі слів своїх колег, тому що я не можу бути одночасно в трьох місцях. Наприклад, у Дениса Денько, там навіть дружина там пост писала, що дуже були коректні, все було зроблено там, ну, в рамках нормально. А в помешканні Низовця, того, який в нас вже не працює, але чомусь його також до нас приєднали, то там навіть було Альфа в масках, які навіть збиралися з автоматами, які навіть збиралися вибивати двері. Тобто там навіть до такого доходило, да.
Це скоріше питання.
Це на квартирі у третього, який не є зараз представником каналу «Мерсами».
У мене є запитання до Володимира Терентьовича і Максима, представника «1+1 медіа». Однакове, чи ставилося питання про надання слідству оригіналу запису? Ну, тобто, взагалі таке питання існує. у слідства, значить, чи є оригінал повний, немонтований запису, і значить, у кого він може зберігатися?
До нас не зверталися таким питанням.
Я поясню. Справа в тому, що основним завданням було перешкодити знищенню доказів, можливих доказів. Тому це буде другий етап, вже в ході допитів це питання, звичайно, буде ставити.
Тобто, я так розумію, що вилучення комп'ютерів було пов'язано в тому числі з тим, що слідство хоче зрозуміти, чи є і де, якщо є, знаходиться оригінал запису. Я правильно розумію?
Ну, оригінал запису і ключове питання – це розшук пристрою, яким був він здійснений.
Дякую. Колеги, Лариса Петасюк, це секретаріат нашого комітету, будь ласка.
Питання. Ви задавали питання, щоб ви вилучити конкретно ту інформацію, точніше засіб, яким проводилося прослуховування прем'єр-міністра. Питання.
Не зовсім
ви хотіли так. Джерело з'ясувати інформацію, яка є у журналіста?
Ми розуміємо, що ті особи, які змонтували і надали його в засоби масової інформації, ми розуміємо, що вони не записували.
Ні, дивіться,
нам потрібне було, зачекайте, нам потрібен був пристрій, на якому монтувалися цей запис, щоб відслідкувати ланцюг аж до пристрою. Таким чином.
Тобто...
І коли слідчі були на обшуку, то вони мали на увазі, ну, і пристрій, яким, можливо, був здійснений запис, можливо, він є, це правильне питання, і цікавилися тими технічними ноутбуками, де монтувався запис, розумієте? Це трошки дві різні речі.
Ухвалив, точніше, постанови про обшук, вони були винесені без встановлення статусу професійного журналіста?
Звичайно.
Тобто там просто вказано були,
я
вони як громадяни?
Я відповів на це запитання, стосувалося фізичних осіб громадян України.
Дивіться, яка ситуація. Ця інформація, ймовірно, зі слів студії «1+1», збиралася журналістами, і на них поширюється стаття 34 Конституції, закон 10 Конвенції про основоположні права і свободи, і поширюється 25 стаття, якщо ви знаєте, закону про інформацію. Це гарантії прав журналістів. Якщо вони здійснюють цю діяльність, яку вони вважають, що є загальнодоступною для громадян, і вони хочуть цю інформацію яким чином оприлюднити, то вся діяльність, пов'язана з їх професійною діяльністю, вона захищається законом.
Звичайно.
Питання в тому, що якщо вилучається якийсь пристрій, тобто це фактично інформація, яку зібрав журналіст. Ви повинні про це розуміти.
Але якщо запис був здійснений поза межі закону, і це є кримінальне порушення, і, можливо, та особа, яка його отримала і монтувала, знала про це, або була причетна до цієї дії. Таким чином, ну...
Тобто ви хочете знайти причинно-наслідковий зв'язок між тією інформацією, яку вилучили журналіста, і тою інформацією, звідки вона пішла. Так я розумію?
Це можлива версія. І вона також має право на життя, і має право, і повинна досліджуватися.
Дивіться, справа в тому, що відповідно до пункту 5 статті 9 КПК, слідчий суддя при винесенні будь-якої ухвали або постанови іншого окремого процесуального документа під час кримінального провадження, він повинен застосовувати не тільки національне законодавство, а й європейське законодавство. І є конкретна справа 2009 року, вона вам, мабуть, відома, 2000 року, справа Румен і Шмідт. Там, де у журналіста намагалися вилучити інформацію, яку він отримав про міністра стосовно... хто йому дав інформацію про притягнення цього міністра до відповідальності за несплату податків. І в даному випадку Європейський суд був на стороні конкретно журналіста, який не розголосив цю інформацію, тому що вона є загальновідомою, і журналіст має право її оприлюднювати, будь-яку інформацію, яка йому стала відома. Тобто в даному випадку, коли виноситься ухвала і постанова про обшук, то має зазначатися статус журналіста, якщо ви прийшли з обшуком безпосередньо на медіа.
Я відповім,
медіа,
це не стосувалося журналістської діяльності взагалі.
Не стосувалося взагалі журналістської діяльності, але ж ви...
Ну, стосовно, пані Лариса, стосовно того, що представники СБУ вже сказали, в принципі, відповідь була така, що вони вважають, що значить, розповсюдження цієї інформації через, наскільки я розумію, YouTube-канал не є журналістською діяльністю. Вони діяли як звичайні громадяни України, тому що це не медіа поки що. Ми ж закон про медіа ще не прийняли, тому YouTube-канал ще не медіа. Я просто до відома, і зараз передам слово пану Княжицькому знову, до відома, Володимир Терентійович, моя колега, заступниця голови комітету пані Євгенія Кравчук, зараз зайшла у реєстр, і, на жаль, в реєстрі файл з рішенням
судового судді недоступний.
Дивіться, ми не розуміємо, про що ми говоримо. Зайшли люди в редакцію, журналістський колектив, і обшуковували журналістів. Зайшли не просто в журналістський колектив, недаремно Олександр Владиславович абсолютно слушно передав ведення Микиті Руслановичу, а в журналістський колектив, який, кажу чесно, ну, так чи інакше, його почесний президент, член провладної фракції. Що говорити про канали, які жодним чином не пов'язані з владою, і опозиційні канали, якщо навіть на канали, які владою підтримуються або співпрацюють тісно з владою, можна чинити такі неправові дії. Бо сказати, що ці дії правові з точки зору європейського законодавства, ми не можемо. В жодній демократичній країні ніхто не зайде в засіб масової інформації з обшуком, розумієте? І очевидно, що ви приходили, можна написати, що це фізичні особи, але ми ж розуміємо, що це були журналісти. Можна сказати, що шукали те, що вони в YouTube розміщали, але ми ж розуміємо, що про це говорив і сам канал. Ми ж все це розуміємо, і теж ми чудово з вами розуміємо, що, ну, скоріше за все, не ці особи проводили безпосередньо запис, правда? Ви ж фахівець, ви це теж, мабуть, чудово собі усвідомлюєте. Тобто, фактично, якщо будь-який засіб масової інформації, чи газета, чи сайт, надрукує якусь інформацію, яку отримає зі своїх власних джерел, то це означає, що до нього може прийти або ваша спецслужба, або будь-яка інша спецслужба, провести обшук, тиснути на цей засіб масової інформації. Це означає, що в країні немає свободи слова. Це є ситуація, за яку, в принципі, потрібно вибачатися. Навіть якщо робота цих журналістів, з вашої точки зору, чи з точки зору вашої служби, була не досить об'єктивною, навіть якщо прослуховування прем'єру було незаконним, а воно було незаконним, ми як громадяни хочемо цього розслідування. Просто завжди є межі, які не можна переходити. Колега Павленко хотів ще.
У мене запитання до представників 1+1. Це ви один, да? Чи є хтось із адвокатів? Є теж, да? От мене таке уточнення. От з того, що ми бачили в засобах масової інформації та, власне, із вашої заяви, оприлюдненої на комітет, бачили, що Служба безпеки України вилучала комп'ютери та оргтехніку. Так? Так. Так.
Якщо безпосередньо в нашому офісі було вилучено тільки два системні блоки комп'ютерів.
Ну, тобто оргтехніку, називаємо це так. Вилучало оргтехніку. Що може, в принципі, розглядатися відповідно до 171 статті частини 1 Кримінального кодексу як злочин і перешкоджання відповідно законній професійній діяльності журналіста, бо частина перша чітко говорить. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується в зв'язку зі своєю професійною діяльністю, несе за собою притягнення до відповідальності до 3 років відповідно тих, хто вилучає, включаючи правоохоронні органи. Чи якимось чином ви формували з цього приводу заяву про злочин з боку правоохоронних органів, чи ви вважаєте, що все-таки тут з боку СБУ при вилученні порушень не було?
Дивіться, ми викликали навіть поліцію, коли відбувався інцидент, вони там все зафіксували. Також ми, представник нашого каналу, який тоді був на місці, знаходився, нашого юридичного департаменту, він зафіксував на протоколі наші зауваження, а далі я, в принципі, юридично, я ж кажу, краще передам слово нашому адвокату.
Мієнко В'ячеслав, 1+1. Наразі ми написали звернення, починаючи від президента України, голови Верховної Ради, профільних комітетів, до Генерального прокурора і голови Служби безпеки України з приводу цієї ситуації, для того, щоб вона з проханням не залишити її без уваги. Паралельно ми направили такі ж звернення до посольств міжнародних організацій.
Питання. Вам запитують, чи давали ви заяву про злочин?
Я пояснюю.
По статті такій-то, такій-то.
Я пояснюю, що наразі зроблено. Питання щодо подання конкретно заяви про вчинення злочину ще на стадії вирішення. Ми наразі не звернулися із заявою.
Дякую. Я хочу підкреслити, колеги, значить, що метою зібрання нашого комітету не є засудження діяльності Служби безпеки України. Метою зібрання комітету не є засудження діяльності, тим більше, журналістів 1+1 медіа. Метою зібрання нашого комітету є розібратися в ситуації і взяти ті, так би мовити, уроки до відома в нашій діяльності, в тому числі законотворчій, з тим, щоб підсилити захист журналістів. Тому що ми бачимо, ну от я, приклад, я не наполягаю, але на мій погляд є колізія, яка дозволяє в певній ситуації правоохоронному органу, компетентному, який діє в межах своїх повноважень, в рамках кримінальної справи, яка розслідується, кваліфікувати діяльність журналістів як діяльність громадян, а не журналістів. І це колізія, вона мене турбує насправді. Тому я думаю, що ми ще зараз не готові переходити до розглядання проєкту рішення, який у всіх є. Але, зокрема, ми, коли просили секретаріат підготувати такий проєкт рішення на наше колективне обговорення, керувалося в тому числі цими причинами. Зараз ще Андрій Мотовилець хотів поставити запитання.
Да, я майже те ж саме хотів сказати. Володимир Терентійович, дуже важливо зараз, щоб ви розуміли, ми не засуджуємо Службу безпеки. Ми хочемо розібратися. У нас величезна кількість кейсів. Думська, Вісті, зараз 1+1. Вони всі є журналістами. Ми не хочемо, щоб не доходили до комітету. Ми не хочемо, щоб журналістська діяльність була прикриттям будь-яких злочинів або протиправних дій. Але нам дуже важливо зараз розуміти, чи треба змінити законодавство. І як побудувати надалі діалог між владою та журналістами, щоб вони чітко розуміли, де їх межа їх прав і де є межа ваших прав для продовження і слідчих дій та інших дій. І для нас дуже важливий діалог саме з вами і зрозуміння, що треба змінити. Чи бачите ви десь проблему, чи ні в законодавстві? Чи треба інформувати суд про те, що саме до журналістів будуть слідчі дії? Чи ні? Це дуже важливо, бо саме ми приймаємо рішення по змінам законодавства і вирішення проблем, які є. А ми зараз бачимо дійсно, що є проблеми. Ми, наприклад, коли розглядали кейс Думської, ми чітко сказали, що слідчі дійсно мали право зайти, і вони декілька разів просили продати документи. Величезна кількість кейсів є. Ми їх отримуємо все більше і більше. Ми будемо приймати рішення. Ваша допомога нам дуже важлива зараз.
Я зрозумів. Перед тим, як передати слово, для відповіді я хочу нагадати всім присутнім, що справа та давня, але вона відома, на жаль, дуже сумно відома справа, це справа Георгія Гонгадзе. Як всі ви пам'ятаєте, так звані плівки Мельниченка були оприлюднені в Верховній Раді України, але, звичайно, після того ніяких санкцій до тих медіа, які їм користувалися для підготовки публікацій, телевізійних сюжетів і так далі, не застосовувалось, тому що було зрозуміло, звідки медіа ці дані взяли, звідки взялися ці розшифровки. Так само і в цьому випадку, якщо буде встановлено, що 1+1 медіа користувалися даними, які були взяті з YouTube-каналу, то це точно не є провиною 1+1 медіа. І тоді, звичайно, у слідства, на мій, знову такий суб'єктивний погляд, є мета встановити, звідки вони взялися ці дані на YouTube-каналі. Ось насправді є ключовий момент. І мені так здається, що саме там виникає ця колізія. Хто ж наповнив YouTube-канал? І чи були це журналісти, і чи робили вони, наповнюючи значить, YouTube-канал, свою журналістську роботу, чи іншу. Володимир Тарнович, будь ласка, вам слово.
Ну, я ще раз хочу наголосити, що взагалі не стосувалося професійної діяльності представників медіа, нашої слідчі дії. І, ну, напевно, якщо подивитися загалом, то до цієї справи і обшуки проводились, я ще раз скажу, і в інших представників державної влади, як керівників чи членів Кабміну, так і посадовців управління державної охорони. І це відбувалося в один проміжок часу. Це по-перше. Ну, а по-друге, що стосується можливої колізії, ну, напевно, що є якісь питання, які законодавчо необхідно вирішити в цьому плані. Я думаю, щоб захистити журналістів.
Володимир Тарнович, влада завжди має монополію на силу, а журналісти мають монополію на владу, на правду. І вони можуть... Ну, нам треба знайти баланс. Це дуже важливо. Якщо вони отримали дійсну інформацію, їх завдання тільки одне, щоб суспільство про це дізналося. А наше питання влади, ну, чіткі правила гри, щоб вони всі працювали. Ми не можемо розділяти людину, його ж професійну діяльність. Це неможливо, на жаль. Ми зупиняємо своїми діями ефіри. Ну, це також...
Але така колізія виникає. От ми ж бачимо в обговоренні, що колізія точно є. Пан Микола Княжицький, потім пан Володимир В'ятрович.
Дякую. У мене декілька питань. Перше, ну, треба розуміти, що справа розслідується за статтею 359 «Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації». Правильно? Так.
Так.
Чи встановлені в ході слідства які-небудь дані, які б свідчили, що хтось з 1+1 займався придбанням, збутом або незаконним використанням вказаних спецзасобів? І чому прийшли саме на канал 1+1, а не до тих, хто ці спецзасоби встановлював?
Я на початку поясняв, ми прийшли не до каналу 1+1. Ми прийшли до людини, яка...
Добре,
я
тому і запитав, чи є у вас свідчення того, що ці люди купували або займалися збутом засобів інформації? Те, про що вказано в назві справи.
Розголошується цю інформацію в даний час. Я ставлю під сумнів подальше розслідування кримінального провадження.
Ну, добре. Послухайте, самих ухвал немає. Керівник, один з керівників спецслужби питання не дає. Наступне запитання. За яким епізодом...
Микола Ільич, я все
я декілька запитань поставлю і більше не буду брати слова.
Я ж не хочу тебе перебувати, просто під протокол хотів би зазначити, як тимчасово головуючий на нашому зібранні, що, звичайно, що у Служби безпеки є право не відкривати дані, які становлять таємницю слідства. Так що, ну, просто давайте про це не забувати і не звинувачувати керівників вплив і представників служби.
Якщо ми хочемо,
вони не можуть оприлюднити дані, які є.
Але коли приходять до журналістів, а ми тут зібралися з цього приводу, то ми вправі знати, чи цих журналістів звинувачують або підозрюють в придбанні, збуті чи незаконному використанні. От що саме їм інкриміновалось? Придбання, збут чи незаконне використання?
Або участь. Ну, можливо.
В чому?
Такі діяльності.
Ну так, в придбанні, в збуті чи в незаконному використанні?
В придбанні і незаконному використанні в даному випадку.
Пристрої.
Да.
Так. Ми говоримо про запис. Чи встановила...
Про пристрій.
Ні, я розумію. Ну, але про пристрій...
Це велика різниця.
Правда. Але чому виник цей пристрій? Це пов'язано з прослуховуванням прем'єра, правильно?
Так.
Так. Чи встановлено, що запис здійснювався спецзасобами, а не на мобільний телефон когось з учасників розмови?
Ну, є, по-перше, є адвокати, є люди, які можуть, в тому числі, або комітет виділяє особу, яка, можливо, буде допущена до кримінального провадження. Я не можу зараз розголошувати, вибачте.
Добре, наступне. Ні, ви, просто ви мали нас переконати, що ці журналісти справді, що ви могли до них прийти, ну не ви, а спецслужба, і чинити ті дії, які чинили.
Вони не приходили до журналістів.
Вони приходили до журналістів. Прізвище, робота цих людей, прізвище яких ми знаємо, журналісти. Це їхня професія по закону.
І адреса.
І адреса, так. В частині 3 статті 359, по якій розслідується справа, обов'язковою умовою для розслідування є заподіяння істотної шкоди охороненим законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб. Про яку саме шкоду в даному випадку йшлося? Чи є обсяги цієї шкоди істотними відповідно до Кримінального кодексу?
Це питання має бути досліджено саме щодо ступені завданої шкоди, але це питання стосується державної таємниці, питань державної таємниці.
Наступне питання. Чи надавав суд дозвіл вилучати комп'ютери чи системні блоки, те, що ми бачили на відео з місця події? Чи є це
так.
Вилучати? Це було в рішенні суду, так? Бо ми його не бачили.
Це стосувалося комп'ютерів, ноутбуків і телефонів, де можливо монтувати запис. Якісь носії інформації, якісь ксерокси, принтери, взагалі ніхто про це не казав, і я наскільки розумію, це не цікаво.
Чи надавав суд дозвіл на розкриття джерел інформації журналістів, як це передбачено статтею 25 Закону про інформацію?
А питання на обшуку взагалі не ставилось таким чином.
Ні, в мене до вас питання. Чи є в рішенні суду, яке ви бачили, а ми ні, і яке не є відкритим, дозвіл на розкриття джерел інформації, як це передбачено статтею 25 Закону про інформацію? Просто є це там чи немає?
Я ні, такого не може бути. Це в ході допиту, можливо, це питання стане. Але не в ході обшуку.
Тому що з того, що ми зараз почули, випливає, що метою обшуку було отримання доступу до комп'ютерів журналістів, щоб з'ясувати, які саме розслідування вони проводять, хто є джерелами інформації для них і як в цих розслідуваннях представлена влада. Тому що я не дістав жодних інших відповідей. Немає жодних гарантій, що СБУ, крім тієї інформації, яку треба було справді взяти для розслідування цієї нібито справи, не взяла іншу інформацію, яка містилася на комп'ютерах журналістів, і яка є, очевидно, частиною професійної роботи журналістів. Очевидно, що фактично це шкодить свободі слова і є актом залякування журналістів для будь-якого журналіста.
Я попросив би нас не зараз створювати з засідання комітету, хоча і позачергового, засідання тимчасової слідчої комісії, яку парламент не створював. І хочу підкреслити, хочу підкреслити, що я намагаюсь бути максимально нейтральним в даній ситуації. І хочу підкреслити, що ми ж розуміємо всі, що якби на будь-якому каналі або в будь-якому медіа було б встановлено, що з комп'ютера, який знаходиться у власності цього медіа, за яким там працює, неважливо хто, який журналіст, розповсюджується якийсь заборонений контент, заборонений законодавством сьогоднішнім. Ну, ми знаємо обмеження, тому не будемо такі приклади наводити. Так. То, звичайно, Микола Леонідович, звичайно, що або Національна поліція, або Служба безпеки України, в залежності від того, який заборонений контент розповсюджується, мали би прийти і встановити, чи було розповсюдження незаконної інформації з такого-то комп'ютеру. Ну, ми ж розуміємо, що так. Відповідь так. Мали би. І якщо би в результаті таких слідчих дій в розпорядження відповідного правоохоронного органу попала б інша інформація, з якою працював журналіст, то тут знову таки, я підкреслюю, що наше завдання виявити колізію. Тут знову виникла би така сама колізія. Була би якась там чиста кримінальна справа. Але там є ще діяльність абсолютно нормальна, професійна. А ще з того комп'ютера пішло щось, що законодавство забороняє. Знову таки, ми бачимо в цій моделі, що виникає колізія. Зараз пан Володимир В'ятрович, він давно чекає своєї черги.
Дякую. Я далеко не прихильник каналу 1+1, недалеко, як в п'ятницю, підписав звернення до Національної поліції з приводу шовіністичних заяв продюсерки пані Єремєвої, але тим не менше те, що відбувається з боку СБУ до каналу 1+1, мені таке виглядає все-таки як переслідування медіа, і мені здається, що тут причина якраз є в ваших відповідях, пане Горбенко, тому що ви вперто не хочете помічати особливості здійснення слідчих дій щодо журналістів. Журналістів ви трактуєте виключно як фізичних осіб, вилучення їхньої апаратури, вони працюють як вилучення апаратури фізичних осіб. Те, що обшуки відбуваються за місцем роботи на телеканалі, для вас теж не є, не турбує те, що це ваші дії все-таки спрямовані не щодо фізичних осіб, а щодо журналістів. І мені здається, що саме на це вам варто звернути увагу, тому що в подальшому, в разі, якщо ви будете повторювати такого роду дії щодо інших журналістів, аргументуючи їх тим, що це дії лише щодо фізичних осіб, то очевидно, що у нас будуть подальші непорозуміння, а ми будемо це трактувати як спроби тиску на незалежні медіа.
Колеги, ще запитання, будь ласка. Да, будь ласка, пан Ренат Кузьмін.
Шановні колеги, в мене є таке питання. Всім відомо, вам теж, мабуть, що процесуальним керівником по справам, які віднесені до підслідності Служби безпеки, є прокурор. Процесуальний керівник – це прокурор, який здійснює керівництво слідством. Безпосереднє керівництво. А крім того, процесуальний керівник-прокурор здійснює прокурорський нагляд за законністю дій слідчого та оперативних підрозділів Служби безпеки. А тому дивно виглядає спроби витягнути заступника голови Служби безпеки якусь інформацію про слідство, до якого він не має жодного відношення. А тому він себе дуже коректно поводиться. Інше б тут вам вже сказав, бо що він про це все думає. Він стійко тримає удар. Так от, я ще раз кажу, що оці поважні працівники Служби безпеки тут перебувають напрасно. Тут повинні сидіти прокурори, які, мало того, що вони керують слідством, так оці подання до суду про обшук, про затримання можливе, про арешт підписує прокурор, а не заступник голови Служби безпеки. Ви б сюди ще участкового, дільничого інспектора запросили сюди.
Оболонського,
так. Крім того, само засідання, от ми обсуждаємо питання, яке має суспільне значення. Суспільне. У нас немає ні ухвали суду, по якій обшуки провели. У нас немає ні протоколів цих, пояснень, заяв будь-яких. У нас взагалі нічого немає. Ми тут сидимо і щось тут питаємо у чекістів. Скажіть мені.
Рішення є,
так. Скажіть мені, будь ласка, якщо прокуратура, яка оце все дозволила, у нас не відповідає ні за що, то навіщо ці питання працівникам Служби безпеки? І останнє. Оце все ще не діє закон про медіа, і ще не діє закон про дезінформацію. А ми вже збираємося засуджувати дії працівників Служби безпеки. Так якщо ви от на цьому комітеті протягнули закон про медіа, так оце все законне буде. Ви благословили їх на вот такі дії, прийняттям закону о медіа. Это делаете ви. І закон о дезінформації ви протягнули. І закон, да. І закон постанову про канонізацію Майдану. Это ви делаете.
Шановний пане Кузьмін, я просив би не вдаватися до розповсюдження неправдивої інформації про діяльність комітету.
Давайте міняємо, що посадня в тому, що по вашому закону о медіа.
Тому що по нашому закону про медіа неможливо нікого посадити.
Да
і
що?
Не треба вводити
ви
суспільство
ви туди написали,
в оману.
Ви читали
закон
закон
про дезінформацію проходить суспільне громадське обговорення. До комітету не поступав. Тому, будь ласка, не треба знову-таки розповсюджувати неправдиву інформацію.
Совість. Ви журналістів захищаєте. Да ви ж самі їх потанці.
Звичайно, ми захищаємо як журналістів, так і право компетентних правоохоронних органів вести ту діяльність,
яку
вони мають вести згідно
законодавства. Я молчу. Та можете що-небудь сказати? Уже пора бы. Вы делаете вид, что вас это не касается, у вас нет конфликта интересов или что?
Шановний колега Кузьмін, якби ми хотіли когось розтоптати, то ми би це давно зробили. Оскільки різниця між нами, демократичною обраною владою, яка дотримується всіх стандартів демократичної влади,
так, ваша влада, от це твориться,
ми у порівнянні з режимом, на який працювали ви, і який закінчив кров'ю на Майдані, цього не робимо. Ось в чому полягає різниця
на
між нами
і
вами.
Ви. Это ви виновні в крові на Майдані. Ви такі, як ви. Розказуйте здесь. Подождите. Еще прийде время, вам ответить за это.
Шановні, я так розумію, що
оскільки
колеги з опозиційної платформи «За життя» перейшли від запитань до політичних декларацій, я так розумію, що до політичних декларацій.
Пане Микитов, ви нас дасте слово ще народному депутату?
А, у вас, вибачте, звичайно, даю.
У мене запитання до головуючого. Ви ж, коли працювали в Службі безпеки, ви працювали в Службі безпеки?
Ні, я не працював в Службі безпеки України.
А мені казали, що ви працювали. Ну, добре.
Вас ввели в оману. Для мене, можливо, була б честь попрацювати в Службі безпеки і стояти на сторожі національних інтересів України. Але я обрав інший життєвий шлях.
Я не буду джерело здавати, тому що я знаю, що це не треба робити. Скажіть, будь ласка, джерело зараз обшукують. Значить, в мене таке запитання. От дивіться, президент України дає доручення Службі безпеки надати в двотижневий термін нам відповіді, хто записував. В джерелі, в цьому питанні, що головне? Хто записав, правильно? Ніхто розповсюджує потім цю інформацію, а хто записав. Тому я б хотів би, щоб Служба безпеки в першу чергу відповідала на той заклик президента, який відбувся. А ви говорите про те, що вам потрібно знати, що робив той журналіст, чи ви сказали фізособа, яка отримала чи не отримала інформацію. Ну от в проєкті закону, який вже пройшов у цей комітет, говориться про те, що журналіст зобов'язаний надати інформацію про джерело.
За рішенням суду, так само, як це передбачено і зараз.
Суду. Рішення ж суду
так
немає.
Само, як рішення це передбачено суду, і зараз.
Рішення суду немає.
Ви знайомі з діючим законодавством? Так само, як це передбачено зараз. І наскільки ми почули від представників Служби безпеки, вони не запитували.
Ви ж такий же
народний
депутат, як і я, ви
у журналістів керівник. Про джерело інформації.
Дайте я буду говорити про те, що я думаю. Будь ласка.
Дякую. Будь ласка.
Ви ж казали, що ви не працювали в службі. Так от, поки що допрацьовуємо. Так от, що хотілося б сказати, шановні колеги, нам потрібно тут, законодавцям, зробити все можливе для того, щоб захистити нашого журналіста. Зробити все, щоб той закон, який ми приймаємо про медіа, а не про дезінформацію, яку ви запропонували для того, щоб кожного журналіста можна в стойло відвести, щоб зробити професійного непрофесійного, щоб по розмитим питанням, термінам, зробити кожного винуватцем. Так от, коли обшукували радіостанцію «Вісті» і газету «Вісті», жоден законодавець і журналіст не пішов на захист своїх колег. Сьогодні у нас відбувається наїзд на телеканали ZIK, News One. Забрали цифру у 112-го. Хто це зробив? От ці депутати, які зараз сидять за цим столом. Керівник оцього комітету, який сьогодні керує цим питанням. Оцей перший заступник Бородянського, який запропоновує нам сьогодні законопроєкт, який він відпрацьовує разом з Бородянським. Шановні колеги, це досить серйозний нам сьогодні дає шанс оця ситуація з 1+1, щоб ми переглянули ці питання, щоб ми зрозуміли, що ми всі в одній лодці сидимо, що всі журналісти, вони є журналісти, і немає там професійний, непрофесійний, який потрібен сьогодні суспільству, який не потрібен сьогодні суспільству. І це дуже важливе питання. Тому я звертаюся сьогодні до головуючого. Від вас дуже багато сьогодні залежить, пане Олександре, для того, щоб ми все ж таки зрозуміли, що наша країна, Україна, це демократична держава. І чим більше буде свободи слова, чим буде більше захищеності, чим буде більше можливостей у наших журналістів, тим сильніше буде наша держава. Тому я сьогодні хочу головне питання підняти на цьому засіданні. Перше, це те, що сьогодні Служба безпеки підкреслила, що вони сьогодні обшукували в приміщенні 1+1 не журналістів, а фізичних осіб. Це питання, яке треба дійсно сьогодні підняти і зрозуміти, що тут є неправдивість, що тут є нечесність. Вони знали, що це журналісти, що вони виконували свій обов'язок згідно 34 статті, доносили інформацію до суспільства. Інформація важлива. Країна почала розуміти, хто сьогодні керує нашою державою, хто такий прем'єр, хто такі сьогодні ті люди, які сиділи там за столом, які вони компетентні, про що вони говорять, як вони хочуть обманути нашого президента. Це все ми почули завдяки цим сміливим і чесним журналістам. І сьогодні ми хочемо наказувати цих журналістів обшуками, ставити їх на коліна перед сьогоднішнім законодавством. Тому, шановні колеги, я хотів би, щоб ми всі разом сьогодні захистили тих людей, які доносять правду. І сьогодні нам потрібно зрозуміти, що цей закон про медіа і той закон, який планується нам тут нав'язати про дезінформацію, це закони, які обмежують сьогодні журналіста і ставлять його на коліна перед цими силовими структурами. Дякую за увагу.
Оскільки згадали мене, маю право на...
Маєте право на відповідь.
Та ви потрібно, ви не просто маєте, ми вас чекаємо вже, що ви нарешті
пане
щось
Качне,
скажете в захист дивіться. Журналістів.
У вас, як у комуністів з радянських часів, во всьому винувати імперіалісти. Да, значить, за таким принципом ви підводите під будь-який приклад підстави для якихось висновків. Хотів би нагадати, що історія зі 112 каналом – це історія трирічної давнини, і мова йшла про ліцензії, які вони захищали за допомогою багатьох рішень судів, які стосувалися кількох ліцензій регіонального мовлення, об'єднаних в одну ліцензію, і в них дія цих ліцензій закінчилася. І, відповідно, Національна Рада приймала необхідне рішення. Обшуки в вістях, наскільки я розумію, відбувалися з огляду на те, що приміщення, яке вони займають, їм не належить. Безперечно, в усіх справах, які пов'язані із журналістами...
Тому розгромили, захопили, побили, забрали...
Я ж вас не перебивав.
Згоден.
В усіх конкретних кейсах ми маємо розбирати ці справи по суті. Тому сьогоднішня справа, по суті, розглядається, пов'язана з приводу обшуків. І наразі я б хотів, щоб ми не обговорювали зараз закон про медіа, можливо, поправки закону пов'язані з цим кейсом чи іншими кейсами, які дотичні до цієї ситуації, але не є тими, про які ви згадували. На цьому передаю слово головуючому.
Дякую вам.
По суті рішення є.
Будь ласка, пане.
Шановні колеги, ми так розуміємо, вже переходимо до обговорення проєкту можливого рішення нашого сьогоднішнього засідання комітету. Так, просто декілька прикладів із життя. Перша кримінальна справа, яку пробували проти мене порушити як журналіста, датована 1996 чи 7 роком, коли за образу честі і гідності трьох народних депутатів намагались мені впаять там 5, я вже не пам'ятаю, скільки тоді було років по кримінальному кодексу.
Правильно.
Дякуючи прокурорам, вони навчили мене, як не стати жертвою ображених народних депутатів, великих демократів. Мені тоді було 20 чимось років. Я до чого цей приклад навожу, що, на жаль, природа влади, незалежно від того, це демократи середини 90-х років чи демократи 20-х років наступного століття, вона дуже подібна. Кожна влада хоче контролювати засоби масової інформації, кожна влада дуже ображається, коли чує про себе через ЗМІ якісь неприємні для неї речі. Бо вони вважають, що вони самовіддано працюють в інтересах країни. На жаль, це не завжди так, і саме тому, чим більш незалежні ЗМІ, чим більш журналісти сильні в своїй позиції, тим більш захищена, в принципі, держава і захищений кожний громадянин. Тому я вважаю, що от завдання Верховної Ради, нашого комітету, діяти в такий спосіб, ініціювати такі закони, які би якраз захищали громадянина на отримання чесної, вчасної інформації, захищали журналіста з тим, аби він міг професійно, якісно працювати і виконувати свій журналістський обов'язок. Друга історія якраз трьохрічної давності, ви нагадали, пане Олександре, коли на одній із програм «1 плюс 1» обговорювалося питання ліцензії «1 плюс 1», і я тоді, як член Комітету свободи слова, поставив запитання. Так, не можна тиснути на журналіста, така так тоді була позиція телеканалу. Але чому телеканал мовчить, коли палили «Інтер», коли нападали в той момент на «Ньюзван», коли персонально цькували Наталю Влащенка як гендиректора одного з телеканалів? На що була пряма відповідь ведучої? Так це ж неправильні.